У старой Вільні наприканці вулиці Субач стоять два величезні дами, які нагадують військові кашари польського часу. Але насамперед це жилі будинки, де завжди при під'їздах сиділи на услончиках старі, а у невеликім дворі поміж домами гулялися діти. Збудував гэтыя гмахі на самым схіле 19-го стагоддзя адзін багаты віленскі габрэй і падараваў іх сваім бедным супляменнікам. Уяўляю, калі пачалася другая сусветная вайна, тут літаральна вераваў народ, кабеты, мужчыны, старыя, а найболей дзеці. Усяго ў двух будынках жыло 2,5 тысячы чалавек. Большасць їх расстраляли ў лесе за горадам, а 400 чалавек забілі і закапалі просто тут, паміж дамамі. Братняя магіла атрымалася на палову двара. Іншы раз я заходжу сюды і зноў бачу, як старыя сядаць на услончыках, як бегаюць бестурботныя дзеці, як мужчыны збіраюцца на піва. Усё, мабыць, амаль так, як 100 гадоў назад. Толькі нацыянальны склад жыхароў нібы падкрэслена іншы, ніводнага габрэя. І, здаецца, гэта тут нікога асабліва не турбуе, як і агромністая магіла пасярэдзіне. Гэта турбуе іншых, тых, хто імкнецца даць ацэнку ўдзелу літоўскіх калябарантаў у вынішчэнні мірнага жыдоўскага насельніцтва Вільні. Тэма жывая, пра гэта гавораць і спрачаюцца. Варта ці не варта культываваць комплекс нацыянальнае віны і нацыянальнага пакаяння. Час ад часу з захаду сюды прывозяць якога-небудзь паўжывога ўжо генацыдчыка і судзяць яго. Што да мяне, дык мне думаецца пра нашу беларускую сітуацыю, бо ў нас і дыскусія ў такіх пра нацыянальныя комплексы не чуваць. Пра што гэта сведчыць? Пра ўзровень беларускай нацыянальнай нясталасці ці пра тое, што для такіх дыскусіяў няма падставаў? Разабрацца ў гэтым мы і паспрабуем сёння. Такім чынам, гэты выпуск «Вострае брамы» атрымаецца ў працяг папярэдняга. Тады віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядаў пра сваё бабруйскае дзяцінства ў 60-е гады. Мяне здзівіла, што ў ягоных згадках пра тамтейшы жыдоўскі асяродак ані словам не згадваўся галакост. Гутарка з Віталём пра гэта, а таксама пра нацыянальнае пакаянне ў сённяшняй перадачы. Варта ўявіць сабе, што Беларусь перад мінулай вайною мела зусім іншы выгляд. Палову, а сям там і 80% насельніцтва нашых паселішчаў складалі габрэі. Пасля пачалася вайна, і ўжо ў першыя гады іх вынішчылі. Менскае гета было адным з найбуйнейшых на тэрыторыі былога СССР. Тут забілі каля 100 тысяч чалавек. У статыстычным кожным чацвертым палеглым Беларусе значная доля належыць беларускім габрэям. І вось тут узнікае пытанне. Мы можам знайсці немала інфармацыі пра тых, каго забівалі, а звесткі пра тых, хто забіваў, непараўнальна больш абмежаваныя. Як правіла, пішуць, што расстрэльвалі немцы і паліцаі, без удакладнення. Яшчэ згадваюць часам украінскія і літоўскія батальёны. На гэтым тле паступова пачаў фармавацца стэрэатып пра бязгрэшнасць беларусаў, якія адно толькі ратавалі габрэяў ад немцаў. Ці так было насамрэч? З такім пытаннем мы звярнуліся да старшыні Усясветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якава Гутмана.
Я не вялікі спецыяліст у гэтым пытанні, але я скажу такім чынам, што ёсць дзве крайнасці ў Еўропе. Это Литва и Дания. Я маю на увазе, что литовцы сами вынищили, мусить, 95% литовских евреев, а датчане прикладно столько ж выратовали. Это вот два таких крайних полюса удел разных народов у Холокоста. То, что отбывалось на Беларуси, есть фактов, коли сосед забивал соседа, и так само воинские специальные карные батальоны принимали удел у вынищения белорусских евреев. Але белорусские воинские излучения не удельничали у вынищения евреев, например, у Литве и на Украине. А наоборот было. Литовские воинские частки и украинские, яны удельничали у вынищения евреев тут. Есть лист таки ведомый немецкого коменданта Слуцка. В этом листе выказано супротив тому, что две роты литовцев зарабили с евреями у Слуцку. А вот белорусских полицаев, насколько я ведаю, не было ни у ахове Варшавского гетто, ни у ахове концлагеров. Але тут яны робили свою справу.
Тут яны робили свою справу. И имены ихные застались в большести неведомые назаусёды. Сапраўды, беларусы ў часе мінулай вайны былі горш арганізаваныя ў свае нацыянальныя падраздзяленні, чым тыя ж літоўцы ці ўкраінцы. Тым не менш, нашых супляменнікаў была маса сярод паліцаяў, часцяком займалі яны і розныя начальніцкія пасады. Вось што згадвае Ада Райчонак з Германавічаў, якой удалося выратавацца на беларускай зямлі ў мінулую вайну.
Калі казаць праўду, так надо мной здзекаваліся. Больш за ўсё беларус. Быў такі начальнік паліцыі Туроўскі, такі вот з мамы сокі высмактаў. Мама весь час откуплювалась речами. Ну и я, збираючи материал, по Холокосту отримала письмо от одного жихара Лужкова, тутейша. И он рассказывает такие жахи, что я не вытримала. И в своей газете «Батьковщина» написала: «Хай будет соромно, коли не тем людям, які здекавались над небараками, які застались у житті, але нехай будет соромно за их и их детям». Например, такий був випадок, що діти ховалися у лісі, а мужик Лужецький їх знайшов, і він прив'язав їх до коня і привів їх у Лужки, прив'язаних. Їх німці розстріляли. Так що нельзя казати, що одна нація, тільки були здрадники. Були ще і нас здрадники. А наогул, коли говорити про Холокост, ось спис розстріляних по вёскам, ось у Шаркушчині я знайшла 36 чоловік. Ось тут вот народження, ім'я, прозвище, от Воложинський сільсовет. Ну, найбільш повне я зібрала в Германівському сільському совєті. Я зібрала зараз, Ляна Культі, прозвище. 270 чоловік я знайшла прозвище загинувши. От Йоцький сільсовет. Так само шмат.
Асабіста мне даводзілася сустракаць самых перакананых беларускіх нацыяналістаў, чые дзяды вайною служылі ў паліцыі. Натуральна, не ўсе яны бралі ўдзел у галакосце, але ж найперш ніколі не скажуць пра гэта тыя, што сапраўды спрычыніліся да злачынстваў. Напэўна, я акрэсліў дастатковае кола пытанняў, якія хачу абмеркаваць з Віталём Каракорскім. Віталі, у мінулай перадачы ты казаў пра сваё савецкае бабруйскае дзяцінства. Няўжо і праўда, ніхто са сваякоў ані словам не згадваў пра галакост?
Ведаеш, у маём дзяцінстве слядоў галакосту амаль што і не было. Чаму? У адрозненні ад Літвы беларускае жыдоўства ў значным ступені было ў эвакуацыі.
Прабач, я цябе пераб'ю. Не выглядае на тое, каб выезд беларускіх жыдоў на эвакуацыю неяк паўплываў на змяншэнне маштабаў галакосту. За вайну ў Беларусі было знішчана каля мільёну габрэяў. Прычым гэта былі не толькі беларускія габрэі, але і прывезеныя сюды з Аўстрыі, Нямеччыны, Чэхіі.
Бачыш, тут справа складаная на самой справе. З якіх гадоў я ведаю пра галакост, я зараз адказаць не магу. У маім асяроддзі, паміж маіх сяброў, усе бацькі і дзяды, яны былі ў эвакуацыі. Яны не былі на гэтых тэрыторыях, калі тут адбываўся галакост. Я ведаю, колькі жыдоў згінула падчас вайны ў Беларусі, але ўсё ж такі значная частка пабегла. Таму што Расія не ўспрымалася як штосьці, нават савецкая Расія, штосьці такое чужое. У адрозненне ад Літвы, ну тут ніхто не бежаў. Тут яны татальна згінулі. А у Беларусі бацькі, дзяды ваявалі. Мой дзед, бацька майго сябра, ну гэтак далі. Сем'і былі ў эвакуацыі ў глыбіні Расіі, ў Казахстане, там, у Узбекістане, не ведаю. Па-першае, па-другое, насамрэч, пазбягалі бацькі, пазбягалі дзяды гэтых размоваў пра галакост цалкам.
Але ж яны ведалі?
Яны ведалі добра. Чаму, на мой погляд, пра гэта не гаварылася на той час? Ну, па-першае, гэта было вось-вось, толькі-толькі. Па-другое, траўма была такая, псіхалагічная. Расказаць пра гэта я яшчэ раз перажыць. Ну, а як я даведаўся, ну, зараз цяжка сказаць, загінула у Менску падчас вайны сям'я майго, ну, ён быў брат маёй бабулі. З боку бацькі, вядомы актор Кулако Руштейн, ён працаваў да вайны ў жыдоўскім тэатру ў Менску. А потым у рускім тэатру. Кузьма Кулатко-Рудштейн. І яны з тым жыдоўскім, беларускім дзяржаўным жыдоўскім тэатрам былі на гастролях на Ўралі дзесьці. Сям'я засталася, яна загінула. І вось, напэўна, першы раз я даведаўся пра то, што усе, ці амаль усе жыды знішчаліся фашыстамі на тэрыторыях акупаваных, калі была размова пра дзядзьку Кузю. А яшчэ, як я даведаўся, гэта было ўжо з боку не жыдоў, калі казалі, ну, я чуў там у дзяцінстве, а вось, ну, слушна немцы рабілі, што вас знішчалі.
Здаецца, нават у Ізраілі нейкі час пасля вайны было прынята замоўчваць катастрофу жыдоўства.
Так, чаму яшчэ бацькі не казалі нічога пра галакост, таму што была хваля дзяржаўнага антысемітызму адразу пасля вайны. Гэта справа лекараў, гэта расстрэл антифашысцкага камітэту, ну і гэтак далі. Барацьба з касмапалітамі, з касмапалітізмам, які ў асноўным былі таксама жыды.
Я спрабую параўнаць дзве сітуацыі, беларускую і літоўскую. У Літве ўжо сфармаваўся такі погляд, што актыўны ўдзел у знішчэнні жыдоў тут бралі самі літоўцы. А ў Беларусі іншы стэрэатып. Быццам жыдоў у нас расстрэльвалі, апроч немцаў, пераважна ўкраінцы і тыя ж літоўцы. Самі беларусы адно толькі ратавалі вязняў гета.
Ты кажаш, што ўжо такі погляд ёсць, што пераважна літоўскімі рукамі рабіўся галакост тут у Літве. Магчыма, на афіцыйным узроўні, у супольнасці літоўскай такого зразумення няма і ёсць супраціў вельмі моцны такому зразуменню. Але ён фармуецца, такі погляд. Літоўцы ўдзельнічалі. Ступень ўдзела іншая справа. Гэта справа гісторыкаў. І справа ў тым, што забойцы павінны быць пакараны. І толькі. Супольнасць літоўская павінна ведаць, што гэта было такое. Бо супольнасць літоўская ў значнай часткі не хоча нават ведаць пра тое, што адбывалася. Асабліва, як я бачу, моладзь не вельмі хоча.
Усё забываецца. І калі возяць па судах паўмёртвага лілейкіса, у якога шыя без гіпсавага каўняра ўжо не трымае галаву, нешта мяне бярэ сумнеў у паўнавартасці такога пакарання. Таму, на маю думку, больш сэнсу казаць не пра пакаранне двух, трох ці дзясятка стогадовых забойцаў, а пра маральную адказнасць нацыяў.
Па-першае, адказнасць нацыі можа быць толькі маральная, не юрыдычная, зразумела. Па-другое, ніхто не можа абвінаваціць нацыю. Нацыя можа толькі сама зразумець, што сярод яе былі людзі, якія бралі ўдзел у нядобрых справах. Я думаю, што насамрэч у Беларусі, як у ўсіх іншых усходнееўрапейскіх краінах, зразумела, удзельнічалі і прадстаўнікі так званых тытульных нацый у галакосце. Гэта была палітыка Гітлера афіцыйная, выкарыстаць мясцовы антысемітызм, каб паказаць, што вось не мы тут немцы, фашысты, прынеслі гэту ідэю, а вось яна тут існуе, быццам натуральна. І ўдзел быў. Я думаю, што можа не ў такім ступені, як літоўскі ці ўкраінскі батальён, але ўдзел, напэўна, быў. Я не маю подставу сумлеваться.
Калі доводить стереотипы до знакового узровню, дык атрымается юдафобская Литва и юдафильская Беларусь.
Я цалком не хочу думать, что Литва юдафобская краина, а Беларусь юдафильская, потому что узровень антисемитизма, на мой погляд, он однольковый повсюль. И он только с разных нагодов разный. Но вот есть проблема. Литовцы, как демократичная супольность, зараз повинна дать оценку своим злочинцам. Ну и есть супротив натуральный. А у Беларуси, напевно, еще час не надошел для таких дискуссий у супольности. И я не веду, какая будет реакция белорусской супольности, когда скажут, а вот этот человек забоится, вот этот человек забоится. На жаль, ситуация не сприяет зараз на Беларуси, потому что есть этот режим. И не дошел час до таких дискуссий. Махчима, такие дискуссии были у миграции, я про это ничего не ведаю. Литовская миграция, до речи, не здолела дать оценку. Махчима тому, что сирот этой миграции были люди, которые сами принимали удел в злочинстве. Есть еще певные обставины. Я кажу, что литовская демократичная супольность повинна ведать правду и оценить. Тому что зараз есть все умовы для этого. Коли КГБ потребовало от заходних краинов, как были выданы ты, кто по звездках КГБ дельничал в Голокосте, тут у Литве, Запад не выдавал этих людей. Тому что суд был советский, недемократичный, супольность была недемократичная и так далее. Вот я думаю, что зараз и у дочинения Беларуси на Заходе ничего не кажут, например, про удел белорусов, именно потому, что режим недемократичный, потому что у якости юстиции есть полный сумлев, и он натуральный, он зрозумелый. Нема соправной юстиции у Беларуси сегодня. Так вот, все ж таки час про это размовлять прийти.
Виталь Каракорский кажет, что молодь уже не хочет ведать про Голокост. И тут говорка идет именно про наш кут Европы. Что до остатнего свету, дык сгадываю, что только за опошние годы два фильмы про Голокост отримали американских Оскаров и стали культовыми на Заходе. Это «Спис Шиндлера» режиссера Спилберга и «Життё цудоўнае» Бенини. Правда, это не зусім тыя фильмы, якія б выканалі свою миссию на памінку у нас. Другий, здаётся, занадто казачным, бо у нас война успрымается праз реализм окопной правды. А первый занадто технологичный. Голливудский «Спис Шиндлера» меня особисто уразил найперш головной музычной темой, знятой из автомобильной сигнализации. Саправды, як простей передать почуццё тревоги. Технологизм присутничая не только в музычном фоне, але и у поводинах героев. Немецкий предпринимальник Шиндлер, який на свою фабрику у Кракове наймал за бесценок самых танных рабочих, жидов, таким чином выратовал их от Освенциму. Наприканці, коли уже все скончилося и удячные габреи обступили своего выратовальника, той раптом заплакал. Во за гэты золоты значок НСДАП я мог выратовать еще двух жидов. Верагодно то, что мусить служить выхаваўчым моментом для американского глядача, наурад ці спрацуе для европейского. Выратовавши 1100 человек, что ты еще мог? Ці мог, да прикладу, неяк уплывать на политику своей партии, каб выратовать еще миллион? Таким чином, вартость человечего життя переводится в фильме у категории паштучного гандлю, рынку. Для нашего глядача такий маркетинг супераживания наурад ці спрацуе. Заходняя культура местами вельми утилитарная. Гроши, математика психологичного уздения. Это те проявы, которые у нас, говорячи про мораль, хучей отштурховываются. Тым не менш, папулярнасць згаданых фільмаў прымушае задумацца пра тое, што ў якога-небудзь падлетка Джона з Арызоны больш шанцаў прасякнуцца трагедыяй галакосту, чым у ягонага аднагодка Міколы з Бешанковічаў. На заканчэнне гаворкі Віталь Каракорскі сказаў мне, што ў беларускай эліты ёсць пэўная фора – асэнсаваць і ацаніць галакост з пэўным апярэджаннем. Тытульная нацыя нясе адказнасць за тое, што адбываецца ў ёй самой і на яе тэрыторыі. Што да беларусаў, дык яны сёння культывуюць уяўленне пра ўласную бязвіннасць і пра тое, што як нацыя былі адно ахвярою мінулай вайны. Мы ўсё яшчэ ўяўляем сябе бязгрэшнымі дзецьмі. Аднак шлях сталення падказвае нам панятак адказнасці за ўсё, што рабілі нашыя продкі і што рабілася на нашай зямлі. Маральная адказнасць за галакост і пакаянне, якое вынікае з яе, гэта тое, што характарызуе нацыю гаспадара на сваёй зямлі і што сведчыла б пра наша сталенне. Рана ці позна дзіця мусіць адчуць адказнасць за свае ўчынкі. Слаба вера ў магчымасць юрыдычнага эфектыўнага пакарання забойцаў мінулай вайны. Але цалкам уяўляю сабе маральнае пакаянне беларусаў за галакост. У адваротным выпадку мы ўсё адно ў сілу самой прыроды нацыянальнага сталення будзем шукаць іншай, новай ахвяры, каб прайсці той рубеж спазнання адказнасці за ўласныя ўчынкі. Сёння беларуская нацыя інтуітыўна ўжо стварае такую ахвяру з уласнай мовы, гісторыі, дзяржаўнасці. І робіць гэта нібы для таго, каб нікога не пакрыўдзіць, каб яе расейскамоўныя нашчадкі пакаяліся за грахі дзядоў, якія знішчылі найбольшы духоўны скарб свайго народу. Далібог, гэта не самы лепшы спосаб спялення адказнасці і не самае годнае адрозненне нас ад нашых суседзяў. Словам, прызнанне віны за галакост на беларускай зямлі было б яшчэ адной прыступкай для беларусаў як нацыі. Вось чаму і зайшла пра гэта гаворка напярэдадні Дня волі 25 сакавіка.